Добрый вечер, Минску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет гомельский громадский активист Владимир Непомнящих, який вырашил изменить дату своего народжения. В нашем эфире самая опошняя информация про экспертизу тела Олега Бябенина и про затриманных у Минску активистов компании «Говори правду». У блиц-анализе про ситуацию в белорусском кинематографе. Вас чекают так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, Вера Сензвольским и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Беларусь запрашивает экспертов-криминалистов с краину АБСЕ для вывучения обставина у смерти белорусского журналиста Олега Бябенина. Официальная заява на гэты конт, зробленная сегодня на пленарном поседжении Сталой Рады АБСЕ у Вене. Подробязности далей у нашей программе. Колькасць ахвяраў выбуху ва Уладзікаўказе выросла до 17 человек, поранено 122, поведомили у Министерства внутренних справ Паўночнай Асетыі. Згодна з распаўсюджанай информацией, ля ўваходу на центральный рынок выбухнул автомобиль. Магутность выбуховой прилады склала каля 30 кілаграмаў у тротиловом эквиваленте. Следчий комитет при прокуратуре России распачал криминальную справу поводле артыкулу «Теракт». Премьер-министр России Владимир Путин сказал с гэтай нагоды.
Наш общий долг бороться с этими преступлениями, с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то, что прежде всего мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад.
Европарламент принял сегодня резолюцию, якая закликает Францию неоткладно спынить депортацию цыганов. У минулом месяце правоцентристский урад Франции распачал с инициативы президента краины Николя Саркози массовую депортацию жыхароў нелегальных цыганских лагеров. На сегодняшний день у Болгарию и Румынию были депортованы каля тысячи человек. Париж мотивует гэта великой колькостью злачынства, якія здійсняют чальцы цыганской громады. Брюссель, однако, указывает на то, что депортованные особы являются громадянами Евразвязу, а тому санкции за здійсненные злочинства повинны применяться до их индивидуально, гэтак же, як и до громадян Франции. Намер християнского святара с Флориды публично спалить Коран является деструктивным и небеспечным труком, який может допомогти Аль-Каиде у вербовцы новых террористов-смяротников, якія у свою чергу будут выбухать себе у США и у Европе. Такую заяву огучил сегодня президент США Барак Обама у телеинтервью каналу ABC. Обама так само звернулся до пастора Терри Джонса с просьбой отмовиться от своих планов еще и тому, что это может выкликать черговую хвалю гвалту в Афганистане и Пакистане. Ранее Терри Джонс, однако, заявил, что не собирается отмовляться от своего намеру и все ж спалить несколько особников Корану у 9-ю годовину теракта в Злученных Штатах 11 вересня 2001 года. Служба безпеки Украины распачала сегодня криминальную справу супраць директора Львовского музея поводле обвинувачення у намеры рассекретить державные таемницы. У опубликованной заяве СБУ говорится, что Руслан Забилы, який керуе музеем, присвеченный ахвярам советской и нацистской улады в Заходней Украине, нелегально збирал материалы, что змещали державные таемницы, и збирался передать их третьим особам. Сам Забилы стверджает, что все собранные им материалы з'являлися публичными на момент их поступления в архивы музея. Попередний президент України Віктор Ющенко розсекретив тисячі історичних документів з архівів КДБ. При новій українській адміністрації, однак, гэтая політика була згорнутая. Гэта був випуск новин, наступний слухайте знов прикладно праз одну годину.
У ефіра «Начная свобода», «Выніки дня», з вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет гомельский громадский активист Владимир Непомнящих, який вырашил изменить дату своего народжения с 1 вересня на 31 жнивня, як у Александра Лукашенки. В нашем эфире самая опошняя информация про экспертизу тела Олега Бябенина и про затриманных у Минску активистов компании «Говори правду». Сярод інших темов, для чего едет у Павнучную Сетю Сергей Гайдукевич. Какие перспективы у белорусского кинематографа? За что арештовали на мяжи дочку гомельского активиста? Але найперш короткий прогноз на дворье. У пятницу 10 вересня чакается пераменная воблачность. Пераважна без ападков, только на заходе краины короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Температура по ветру в ночи от 3 градусов тепла на полночном усходе до 11 на полдневом заходе. У день 14-20 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Старший помощник прокурора Минской области Татьяна Калинина поведомила Белапан, что поводле попередних высновок эксперта Олег Бябинин у момент смерти был у тяжкой форме алкогольного опьянения. И она поведомила, что ведется комплексная судово-медичная экспертиза, призначены шерах додатковых экспертиз, как проверить все максимые версии смерти журналиста. Основной же версией прокуратуры является самогубство. Коллеги Олега Бябинина не верят у то, что он скончил жыццё самогубством. Подробязней про гэта пазней на нашем сайте свобода.орг. А зараз Сергей Навумжык расскажа про беларускія падзеі.
Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці беларускага журналіста Олега Бябініна. Афіцыйная заява на гэты конт зробленая сёння на пленарным пасяджэнні Сталай Рады АБСЕ ў Вене. Тым часам каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейска Беларусь» Зміцер Бандарэнка спадзяецца, што эксперты АБСЕ сустрэнуцца з бліжэйшымі калегамі і роднымі Бябініна.
Калі бы прыехалі эксперты, скажам, з Брытаніі, з Злучаных Штатаў, там Франц, канешне, мы бы віталі, таму што краіны АБСЕ – це розныя краіны, там могуць з Казахстана, Туркменістана прыехаць эксперты, які не займаюцца справай. Але, ну, безумоўна, АБСЕ – паважаная арганізацыя, ну, лепш, чым нічога. Прыйдзець на месца, таму што яны запрашалі нямецкага эксперта Менкі, які сказаў, што ў справе Алтуховіча ўсё добра. Таму эксперт розі.
Актывіст моладзевай незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрас Карэтнікаў сёння аднёс перадачу для свайго паплечніка па арганізацыі Ігара Чапігі, якога міліцыянты затрымалі 8 верасня. Паводле Юрася, яго сябра падазраюць у нападзе на ізалятар на вуліцы Акрэсціна 3 дні таму. Пра гэта Карэтнікаў паведаміла дзяжурны адвакат, якая абараняе Чапігу. Юрас Карэтнікаў абвяргае датычнасць свайго сябра да акцыі.
Можна, прынамсі, зразумець акцію салідарнасці ў нападзе на Акрэсціна, гэтых жа анархістаў ці іх там паплечнікаў, то прычым тут наш актывіст, які прытрымліваецца кансерватыўна, то бок супрацьлегласць поглядаў.
Паводле Юраса Карэтнікаў, раней Чапіга казаў яму пра спробу вярбоўкі яго прадстаўнікамі спецслужбаў, таму актывіст не выключае версію пра помсту з боку спецслужбаў за нязгоду супрацоўнічаць. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс Беларусі. Паводле прадстаўнікоў ураду, гэтыя змены спрашчаюць падатковую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле эканаміста Сергея Балыкіна, прынятыя змены пойдуць на карысць бізнесу, але гэтага недастаткова.
Узнікае пытанне, чаму, па-першае, гэта не зрабілі раней, чаму не вырашаюцца іншыя пытанні, чаму не вырашаюцца пытанні працэдуры спагнання падаткаў, чаму не даюць гарантыі недатыкальнасці ўласнасці, чаму застаецца магчымасць пазабудова спагнання сродкаў з рахунках у бізнесу і гэтак далей. Гэтае пытанне таксама, яны вельмі важныя, але яны, на жаль, не вырашаюцца.
У сувязі з планамі Беларусі будаваць АЭС для літоўскай мяжы кіраўнік МЗС Літвы Аўдроніус Ажубаліс заявіў у Менску, што гэта можа стаць раздражняльнікам у адносінах дзвюх краін.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Сегодня посмотрел новости белорусского телевидения, где с большим удивлением узнал, что у нас, оказывается, в городе Витебске давным-давно ходят электропоезда, электровозы, что четко и ясно показывает уровень профессионализма работников белорусского телевидения.
Чтобы установить истинных виновников гнусных провокаций, выстрелов, выбухов, убийства журналистов, исчезновения людей, срочно нужно руководству обратиться с просьбой к Мечиславу Ивановичу Грибу. Он поработает и всех авторитарных прохиндеев лукашизма выведет на чистую воду, а иначе правды не узнать.
По апошняму перапісу насельніцтва Беларусі 8% расейцаў. Было бы недрэнна, каб 8% у нас было школ па-расейску. Змяніць такі стан беларускасці змогуць прэзідэнт, парламент і вищі навчальні установи по-білоруську.
У мене є пропановок у Володимира Колосу, який означалює Раду білоруської інтелігенції. Пропоную на розгляд кандидатуру у президенти бувшого прем'єра 95-96 года Михаила Чигиря. Это талановитый и сумленный человек. За это подтверждает его деяние, когда он был керовником Урада. Будучи несогласным за проводимую политику Лукашенко, а также за проведенные референдумы 95-96 года, он зашел в отставку добровольно. Этот кандидат не будет обзывать свой народ шиловыми блоками, лохами, дебилами и отморозками, и класть белорусов под танки НАТО, каб оборонить Россию.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. У міліцыі цэнтральнага раёну Менску знаходзіцца больш за дзясятак актывістаў кампаніі «Гавары праўду», сярод затрыманых жанчына з 7-гадовым пляменнікам. Прычынай затрымання сталі майкі з лягатыпам кампаніі «Гавары праўду». З намі на сувязі з Менску Лілія Болбас.
У міліцыі цэнтральнага раёну сталіцы трапілі каля паўтара дзясятка актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Іх затрымалі а 7 вечара ў спартовым комплексе «Менск-Арэна». Яны мелі квіткі на першы матч на адкрыццё міжкантынентальнай хакейнай лігі паміж камандамі «Дынама» Менск і «Тарпеда» Ніжні Новгород. Невядомыя прозвішчы ўсіх затрыманых, бо з некаторымі адсутнічае мабільная сувязь. Дакладна вядома, што ў пастарунку знаходзіцца Катя Журавлёва, Вольга Бруневіч, Олег Ладучка, Валер Сакович, Міхась Мікуліч, Марта Крылова і непаўналетняя Юлія Глушакова, а таксама Ваня Куршук, якому ўсяго 8 гадоў. Яго взяла з сабой на хакей тётка, а яе затрымалі за майку з надпісам «Правда пераможа». За непаўналетняй Юліі Глушаковай прыехалі бацькі, але іх адразу не прапусцілі да дачкі. Яны вельмі абураліся, калі даведаліся, што міліцыянты затрымалі дзяўчынку за тое, што ім не спадабалася яе майка. Яны патрабавалі ад міліцыянта тлумачэння, спасылаючыся на тое, што на майцы няма нейкіх экстрэмісцкіх лозунгаў ці заклікаў да звяржэння існуючага ладу. Гэта не першы выпадак, калі міліцыянты затрымалі людзей перад матчам за дрэс-код. Нагадаю, што 7 верасня 39 актывістаў кампаніі «Гавары праўду» 5 гадзін трымалі ў міліцыі Ленінскага раёну сталіцы за спробу прайсці на футбольны матч «Беларусь-Румынія» у майках з надпісам «Праўда пераможа». Цяпер яны рыхтуюць пазовы ў суд па кампенсацыю маральнага і матэрыяльнага ўрону. У УЕФА, каб камітэт міжнароднай футбольнай лігі даў ацэнку дзеянням менскай міліцыі, а таксама звароту пракуратуру, каб тая прыцягнула міліцыянтаў да адказнасці. У 22 гадзіны міліцыянты пачалі адпускаць, вось літаральна некалькі хвілінаў таму, затрыманых. Заканадаўства забараняе беспадстаўна трымаць у пастарунку больш за 3 гадзіны. Актывісты кампаніі кажуць, што хутчэй за ўсё будуць падаваць скаргу на незаконныя дзеянні міліцыянтаў, бо яны набылі квіткі на матч, паводзілі сябе прыстойна, а іх не пусцілі з-за таго, што міліцейскае кіраўніцтва ўбачыла крамолу ў бяскрыўным надпісу «Праўда пераможа».
На сувязі з Мінску была Лілія Болбас. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч атрымаў запрашэнне ад прэзідэнта Паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты наведаць Схынвал. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
У лісте, размещенном на сайте Либерально-демократичной партии, Эдуард Кокойте запрошая Сергея Гайдукевича на святкование 20-годия с дня заснования республики. «Буду рады нашей встрече на Паўднёва-Осетинской земле». Такими словами завершая свой лист Эдуард Кокойте. Сергей Гайдукевич принял запрошение и плануя уже 13 вересня спочатку накироваться в Россию, а потом у Цхинвал.
Там у них будет 20-летие дня республики, там, естественно, будут и политические элиты России, и Абхазии. И там ближайших губернаторов. Да, я получил официальное приглашение, через них это все оформляю, через Россию.
Спадар Гайдукевич еще раз нагадал свою позицию относно признания Беларусью Паўднёвай Осетии и Абхазии. Причем он отзначил, что его не цікавить позиции в этом питании теперешнего белорусского керавництва.
Когда я буду президентом, а я буду президентом, то вопросов таких возникать не будет, потому что союзники должны действовать согласованно, и для меня признание Южной Осетии и Абхазии вопрос решен. Еще в 2008 году мы уведомили российскую сторону, что мы считаем, что надо признавать Южную Осетию и Абхазию. Это наша принципиальная позиция. Точно такая же, как у европейских коллег, когда они признавали Хорватию. Считаю, что это очень правильная позиция, последовательная. Подавляющее большинство населения поддерживает Гайдукевича.
Комментуючи мотивы такого повороту подеев и заяву господара Гайдукевича, керовник аналитичного центра ЭКОМ Сергей Мусиенко отзначил.
Ну, может, денег получит. Может, рейтинг вырастет на 0,2%. Я, может, отдохнуть хочет. Там же еще тепло, к морю съездить. Я не вижу для этого человека шансов стать президентом. Смысла в этом для страны нет. Это такой пиар-шоу предвыборное. Ну, по-моему, прагматичный народ. И абсолютно прав президент. Предложил российскому руководству минимизировать те последствия, которые вызовет такое признание. Они отказались. По-моему, вопрос на этом закрыт.
Политолог Андрей Федоров отзначил, что оппозицию господара Гайдукевича навряд ли подтримают в Беларуси.
Это просто спроба. Вот зараз Россия у нас отношения натягнутые. Есть меркование, что Кремль мусит некого кандидата на президентских выборах подтримать. Мне подается, что господар Гайдукевич робит спробу поставить себе у постать этой такой кремлевского кандидата. И для этого все в этой робится. А вынику из этого ниякое не будет.
Сказал свободе политолях Андрей Федоров. Гомельский активист руху за свободу Александр Проська звернулся с открытым листом до прокурора в области Валентина Шаева. Такий ж лист он накировал и у незалежные сродки массовой информации. Спадар Проська потребует вызволить со следшего изолятора ягоную дочку, якую у жнивни супрацовники управы боротьбы с организованной злочинностью и коррупцией затримали с еще двумя девчинами на белорусско-украинской меже. Тему протягивает Егор Майорчик.
Вот что заявил спадар Протько у интервью «Свободе».
Ее затримали на меже, когда она ехала в Украину, чтобы затем полететь в Турцию до своей молодшей сестры. В ночь, после двух годин, у меня на квартире был перетрус. В этот день по телебачению был показан сюжет, где обвинователи мою дочку без суду занятием проституции и вывозом девчат за межу.
Александр переконан, что милицианты, еще не разобравшись с допомогой телебачения, бачення імкнуліся стварыць чарговую гучную справу, каб паказаць, што яны адпрацоўваюць еўрапейскія гранты на барацьбу з нелегальнай вярбоўкай дзяўчатаў для занятку прастытуцыі. Спадар Процька кажа, што дачка адмовілася даваць паказанні па сутнасці адразу пасля затрымання, бо міліцыянты пыталіся пра ягоную грамадскую дзейнасць.
При затримании без протокола был зададен вопрос одним из милициантов. Так это ваш батька супроть Лукашенко. Моя дочка сказала, что все зрозумело. И с того момента уже 10 дней она ни на какие питания не отказывает следшему.
Отримать комментарий от милиции журналистам свободы не удалось. Але мы будем протягивать спробы почуть официальную версию конфликту.
Егор Майорчик.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
10 вересня, 13 гадзіне, на сайте «Свободы» адбуецца онлайн-конференция шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной. Светлана одна з першых выказала у сваім блогу версію смерти Олега Бябеніна, у выніку атрымала анонімны ліст з пагрозамі. Вы можете задаць пытанне Светлане Калинкиной праз наш сайт svaboda.org.
Бліц-аналіз «Свободы».
9 верасня Александр Лукашенко жорстка раскрытыкаваў стваральнікаў беларускага кіно. За апошнія 3 гады дзяржава выдаткавала на кіно 60 мільярдаў рублёў, але якаснага кіно не стварылі. Беларускія фільмы застаюцца на перыферыі інтарэсу гледачоў. Для іх прагляду людзей арганізоўваюць зборы ад продажу квіткоў, не пакрываюць нават кошту саміх квіткоў і рэкламы, канстатаваў Александр Лукашенко. Чаму склалася такая сітуацыя ў беларускім кінематографе? Які ёсць шанс у беларускага кіно зняцца? На чым варта сканцэнтраваць свае намаганні? На гэтае пытанне адказвае рэжысэр-кінадакументаліст Леанід Міндлін, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, чаму сапраўды беларускі кінематограф, не гледзячы на такія даволі істотныя паводле беларускіх мерак фінансавыя ўліванні, не зрабіў ніякага прарыва, не адбылося якаснага паляпшэння у кінематографі ўчасткі стварэння прывабных і цікавых стужак?
Проблема не только в агульной атмосфере громадства. Так, мне сдается, что краина находится на ручном керовании. Мне сдается, и кино находится на ручном керовании. Вот стоит такая задача сделать оскароносные фильмы. Там некие призы получить там, в Голливуде, в Каннах, где и что. Ну, сдается, что коли отдали такой загад, так и выконывай. Ну, это не отримовывается, поскольку кино это все-таки одночасово. И вы творчесть, и творчесть. Вот тут и снуя проблемы. Творчесть не снуя по загаду. Это по-перше. Вы творчесть потребуя не только неких там инвестиций у кино, вы творчесть, так, а потребно, как были профессийные люди. А профессийные люди съехали с Беларусь фильма. Это усім вядома и режиссеры, и операторы, и мастаки. Мне здаецца, вось у гэтым праблема.
Пры цяперашняй сітуацыі, пры цяперашняй палітычнай сістэме, якія ёсць шансы, што беларускае кіно можа ўзняцца, ну хаця бы троху вышэй таго ўзроўню, якім знаходзіцца цяпер?
Тут існуе пытанне, узняцца з якой мэтай? Выйти на кінарынак агульны, там, агульны церасейскі?
Ну, хаця бы беларускі рынак хоць трошкі запаўняць.
Мне здаецца,
як запаўняе чэшская в Чэхіі ці Польша в Польшчы?
Вельмі складаная задача, бо няма такіх грошаў, каб гэта зрабіць. І няма і патрэбнасці ў грамадстве вот, в некім іншым кіно, у сваім кіно. Мне здаецца, пакуль гэтага няма.
Кінематографы, ну, не самых вялізных краінаў, яны выбіраюць паміж двух шляхоў. Альбо рабіць што-небудзь такое для сваёй краіны масавае, што глядзяць свае людзі, альбо рабіць што-небудзь для замежных кінафестываляў не масавае, але элітнае, якое можа атрымаць прызы. Па-вашаму, які шлях варта выбраць беларускаму кінематографу?
Масавае, даволі такога добрага ўзроўня кіно, так і буде шедэры з'явіцца, так. Немагчыма зрабіць шедэру, не мая нейкай базы, мне так здаецца. Дарэчы, у Беларусі быў такі шанец выйсці на кінарынак, ты ж сам тэлевізіян сіраў у пачатку 90-х. Рэжысёр Юрый Хашчавацкі тады прапанаваў зрабіць нешта такога на кшталт Біллівуда, як гэта ў Індіі існуе, зрабіць такую вытворчую базу, которая бы рабіла бы серыалы. Тады серыалы ў пачатку 90-х гадоў не рабілі ні Расія, ні Украіна. Сёння гэты рынак уже, увы, ён уже запоўнен гэтымі серыаламі.
Бліц-аналіз свабоды.
З кінадакументалістам Леанідам Міндліным гутару Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 9 верасня. Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краіну АБСЭ для вывучэння абставін смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Афіцыйная заява на гэты конт зробленая сёння на пленарным паседжанні сталай рады АБСЭ ў Вене. Старшы памочнік прокурора Мінскай вобласці Таццяна Калініна паведаміла Белапан, што паводле папярэдніх высноваў эксперта, Алег Бябенін у момант смерці быў у цяжкай форме алкагольнага ап'янення. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі не паведамляе, ці датычныя да нападу на расійскую амбасаду анархісты і актывісты правых моладзевых груповак, якіх нядаўна затрымалі ў Мінску. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закону аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс Беларусі. Паводле прадстаўнікоў беларускага ўраду, гэтыя змены спрашчаюць падатковую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Лідзер руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам у прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў. эфира «Ночная свобода» выники дня. У субботу 11 вересня верники Евангельской церкви в городе Гейнсвилл у американском штате Флориды собираются публично спалить особники Корану, как таким чином отзначить угодки террористичных атак исламских экстремистов на сусветный гандлевый центр Нью-Йорку. И Пентагон у Вашингтоне 11 вересня 2001 года. Про свое ставление до гэта у своим блогу на сайте «Свободы» разважая Ян Максимюк.
Учора канцлер Нямеччины Ангела Меркель выступила с промовой об свободе прессы в Потсдаме по часу вручения премии датскому журналисту, який опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. На самой ведомой из них пророк показан в турбане, на яким видать бомбу с запаленным кнотом. Курт Вестергорд отримал премию за неухильную оборону свободы прессы и свободы думки, повод для пресс-релизу организаторов этой церемонии. Вестергорду неодноразово погрожали смертью за те карикатуры, и он с часу их публикации находится под обороной полиции. Эти две нагоды, спаление Корана в Америке и узнагорода за карикатуры пророка, несомненно, не сподобаются ни исламским фундаменталистам, ни шмат кому со звычайных мусульманов, бо за этими нагодами, как ни крути, проглядывая больш чи менш чительный усім на свете меседж. Іслам з'яўляецца рэлігіяй, якая апраўдвае ці нават правакуе гвалт. Але мне з нагоды планаванай акцыі пастара Тэры Джонса і 50 вернікаў ягонай царквы ў Фларыдзе прыйшло ў галаву адно пытанне. А чаму амерыканцы не забароняць гэтага публічнага спалення, якое патэнцыяльна пагражае ЗША рознымі непрыемнымі наступствамі? Вось камандуючы амерыканскімі сіламі ў Афганістане генерал Дэйвід Петрэус асцерагае, што спалення Карану ў Фларыдзе только подлия аллею в огонь исламских фундаменталистов по всем свете и зробить значно тяжейшую американскую войсковую миссию в этой краине. А Держдепартамент США называет меркованную акцию пастора Джонса провокацией, якая показывает брак поваги до иншей религии. Ти в криминальном кодексе штату Флорида або в американском федеральном законодавстве не знайдется артикул про распаливание религийной ворожнечи, на основе якого можно было посадить усіх тих прихильников пастора Джонса в турму хоть бы на полгоду, каб яны образумились и не оставили американских войсковцев у Афганистане ці американские дипломатичные представництвы за мяжою под погрозу додатковых атаков? Вось жа ў Беларусі не цацкаліся і пасадзілі журналіста Александра Здвіжкова, які перадрукаваў дацкія карикатуры на Мухамеда ў газеце «Згода». Калі такое магчыма ў Беларусі, краіне, ў якой лідар акрэслівае свой рэлігійны светапогляд як праваслаўны атэіст і якой па ўсёй бачнасці ніякі ісламскі фундаменталізм і тэрарызм не пагражаюць, дык чаму нельга юрыдычна абараніць рэлігійную гармонію ў ЗША, дзе на кожнай даляравай банкноце стаіць дзяржаўны дэвіз? На Бога спадзяемся, а сама краіна знаходзіцца на першай лініі найбольш небяспечнага сутыкнення цывілізацый. Я не ведаю адказу на гэтае пытанне. А вы?
Вы можаце паспрачацца з Янам Максімюком у ягоным блогі на сайце «Свабоды».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Гэтай праграмай мы пачынаем новы сезон тыдня з радыё «Свабода», штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат». Перадвыбарчы ландшафт, загадка даты выбараў, выбух расійскай амбасадзі, смерць Алега Бібеніна, звенне аднаго ланцугу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 11 верасня ў 18 гадзін. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
На чарзе верасень з Вольскім. Легендарныя музыкі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць, як у Менску рыхтаваліся да вайсковага параду.
Вот танкі па вуліцам едуць, пабеду сабой ваплачіў. Ва ўсіх падымаецца этот, ну как ё, патрыачі. На сердце легко и приятно, и как-то возвышено всем. И хочется сразу ступать нам у это, у БРСМ.
И знову черговая ганьба, и те руйнование дорог. Асфальт после танков поганых, як пральная дошка, даль бог. За это мы платим податки, працоўныя грошы свае, под брудными траками танков пропали мільйони УЄ. Казуха без меры, життё у заняпаде моральным. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне працэс заспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свободы» будзе гомельскі грамадскі актывіст Владзімір Няпомнішчых, які вырашыў змяніць дату свайго нараджэння з 1 верасня на 31 жніўня, як у Александра Лукашэнкі. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 10 верасня чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі на захадзе краіны кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Температура паветра ўначы ад 3 на паўночным усходзе да 11 градусаў цяпла на паўднёвым захадзе. Удзень 14-20 градусаў цяпла. А зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябініна. Афіцыйная заява на гэты конт зробленая сёння на пленарным пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене. Тым часам каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітэр Бандарэнка спадзяецца, што эксперты АБСЕ сустрэнуцца з бліжэйшымі калегамі і роднымі Бябініна.
Калі бы прыехалі эксперты, скажам, з Брытаніі, з Злучаных Штатаў, там Франц, канешне, мы бы віталі. Потому что Украина и АБСЕ – это разные краины. Там могут из Казахстана, Туркменистана приехать эксперты, сказать, что они занимаются справой. Але, ну, безумовно, АБСЕ – положение организации. Ну, это легче ничего. Глядеть на место, потому что вот, они запрошали немецкого эксперта Менке, который сказал, что в справе Алтуховича все добро. Потому эксперты, эксперты розни.
Актывіст моладзевай незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрас Карэтнікаў сёння аднёс перадачу для свайго паплечніка па арганізацыі Ігара Чапігі, якога міліцыянты затрымалі 8 верасня. Паводле Юрася, яго сябра падазраюць у нападзе на ізалятар на вуліцы Акрэсціна 3 дні таму. Пра гэта Карэтнікаў паведаміла дзяжурны адвакат, якая абараняе Чапігу. Юрас Карэтнікаў абвяргае датычнасць свайго сябра да акцыі.
Можна прынамсі зразумець акцыю салідарнасці ў нападзе на Акрэсціна, гэтых жа анархістаў ці іх там паплечнікаў, то прычым тут наш актывіст, які прытрымліваецца кансерватыўных, то бок супрацьлеглых поглядаў.
Паводле Юраса Карэтнікаў, раней Чапіга казаў яму пра спробы вярбоўкі яго прадстаўнікамі спецслужбаў, таму актывіст не выключае версію пра помсту з боку спецслужбаў за нязгоду супрацоўнічаць. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс Беларусі. Паводле прадстаўнікоў ураду, гэтыя змены спрашчаюць падатковую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле эканаміста Сергея Балыкіна, прынятыя змены пойдуць на карысць бізнесу, але гэтага недастаткова.
Узнікае пытанне, чаму, па-першае, гэта не зрабілі раней, чаму не вырашаюцца іншыя пытанні, чаму не вырашаюцца пытанні працэдуры пазнання падаткаў, чаму не даюць гарантыі недатыкальнасці ўласнасці, чаму застаецца магчымасць працэдуры пазнання сродкаў з рахунках у бізнесу і гэтак далей. Гэта пытанне таксама, яны вельмі важныя, але яны, на жаль, не вырашаюцца.
У сувязі з планамі Беларусі будаваць АЭС на літоўскай мяжы кіраўнік МЗС Літвы Аўдроніус Ажубаліс заявіў у Менску, што гэта можа стаць раздражняльнікам у адносінах дзвюх краін.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Гомельскі грамадскі актывіст Владзімір Няпомнішчых звярнуўся з заявай у аддзел ЗАГС чыгуначнага раёну Гомеля з просьбай перанесці яго на дзень народзінаў на адзін дзень назад. З 1 верасня 1952 году на 31 жніўня таго ж году. Ён патлумачыў гэта тым, што хоча адзначаць свой дзень народзінаў у адзін і той же дзень з Колем Лукашэнкам і ягоным татам Александрам Рыгоравічам. Владзімір Няпомнішчых сёння госць «Начной свабоды», ён на телефонной сувязі. З Гомеля. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы сапраўды хочаце мець дзень народзіна ў адзін дзень з Александрам Лукашэнкам? Ці гэта ваш такі эксперымент быў?
Да, абязательна. Абязательна.
А чаму?
Ну, вы знаете, у меня всегда была эта проблема еще с детства, как надо, у меня день рождения, всегда надо идти в школу. Ну, а дети, вы сами знаете, не очень любят это мероприятие. Ну, а потом, когда уже повзрослел, узнал историю, то тоже неприятная дата, осадок дает. И тут мне, как говорится, подвернулся удобный случай. Наш президент изменил день. Ну, я решил попробовать таким же образом изменить свой день рождения. Не намного, тоже на один день. Правда, в другую сторону.
И як до гэтага у ЗАГСе поставилися, якую процедуру вы мусите пройсти, як долго чакать змены?
Вы знаете, довольно-таки очень нехорошо отнеслась ко мне заведующая, внимательно выслушала, вот, расписалась мне во втором экземпляре, но кроме этого попросила, чтобы я заполнил фирменное заявление у них. То есть у меня сейчас на руках две копии этого заявления. Очень понятливо сказала, все, запросы сделает. И даст мне вразумительный ответ. Но при этом она мне намекнула на то, что мне придется, видно, этот вопрос решать через суд. Конкретно я не знаю, как это выйдет в конце, но посмотрим.
Так, а вы у ЗАГСе менавіта так и сказали, что вам не подобается, что калісьці вось дзіцячыя успаміны, а говорили про то, что хочете в один и той же день с Александром Лукашенко?
Да, так это все у меня написано в заявлении, все отражено в заявлении именно, что я хочу поменять, что в связи с великой, со Второй мировой войны. Ну, правда, я не указывал, что вот детские годы мне это мешало, так скажем, отдохнуть хорошо, провести день рождения, а так...
Ну, а сёлета ў ліпені вас затрымлівалі ў Гомелі за тое, што вы былі ў майцы, дзе было напісана «За Беларусь без Лукашэнка». І вось цяпер хочаце мець адзін дзень нараджэння з ім.
Да, ну я так вам скажу, што я как бы прыкрыўся нашым прэзідэнтам, то есть саслаўшись на него. Ну, схітрыў немножко. Что же делать? По-другому же, если я попрошу, чтобы какой-то другой день мне надо обосновать, как это так? Меняю. Ну, я хотел, допустим, 2 сентября, но такого ничего нет знаменательного, как я знаю. Может, что есть, да, для меня неизвестно. Ну, а тут 31-го, это уже праздник. Никуда от него не денешься.
И захочете далее жить с не своим днем народжения?
Ну, будем жить, посмотрим. Ну, правда, у меня тут семья ругает на меня, что я это затеял. Сын говорит, надо было уже, если менять, так чтоб... как говорится, в один день или с внуком, или с ним. Но я сказал, если у меня пройдет этот, как говорится, номер, то посмотрим, может, поменяем и сделаем у всей семьи в один день какой-нибудь, если получится. Поэтому я еще пока на распутье. Посмотрим, что ответят.
А вы ранее працавали у милиции, теперь занимаетесь громадской деятельностью, занимались предпринимательством. Скажите, а чему с милиции сошли?
Ну, выслужил 20 лет, так скажем, и пошел на пенсию. Здоровье сохранить. Друзья у меня остались больше работать. Там кто по 25 лет отработал, кто 30. Ну, здоровье потеряли, нервы потеряли. Ну, а я как бы так и неплохо себя чувствую.
В каком отделе вы працавали?
Транспортная милиция, линейный отдел.
Ну, але тым не менш вы... повинны добра ведаць всю сферу дзейнасці міліцыі. Вось сёння з'явілася інфармацыя. Старшы памочнік прокурора Менскай вобласці Таціана Калініна паведаміла Белапан, што паводле папярэдніх высноваў эксперт Олег Бябенін, журналіст, у момант смерці быў у цяжкай форме алкагольнага ап'янення. Ну, вы мусіце, як супрацоўнік, як былы супрацоўнік праваахоўных органаў, ведаць, як адбываецца сама працэдура і экспертызы, і папярэдняга доследу, калі знойдзенае цела. А скажыце, а ёсць магчымасць вось у беларускіх экспертаў вызначыць, ці гэта было самагубства сапраўднае, ці імітаванае, як на ваше ўражанне?
И вы знаете, что я даже не могу на этот вопрос вам конкретно ответить, но то, что он был, в смысле, алкоголь обнаружен в крови, это еще ни о чем не говорит. Этот алкоголь могли ему и залить. И щелком, и что хочешь могли сделать. Поэтому я считаю, что вообще-то надо независимые эксперты, чтобы это проводили. Во-первых, это для народа белорусского будет понятно более. И для самой власти это будет, по-моему, плюс большой, если, как говорится, с них смоются все подозрения о причастности к этому.
А скажите, вы, с вашего опыта працы, были такие выпадки, когда человеку, ну, он был забит, эти, что-то сдарилось, а алкоголь вливали, эти, эта экспертиза подтверждала?
Нет, у меня не было такого, просто я, как говорится, более в милиции работал престижно, и сначала в аэропорту, потом железная дорога, у нас, как говорится, не такой уж контингент, у нас более культурные люди, особенно в аэропорту, там, вы сами понимаете, начальники одни, состоятельные люди. Таких уж преступников не было. Поэтому мне не довелось, но это не проблема. Мы же все смотрим и фильмы, и все прочее. Это тем более сейчас такая техника, такие возможности, что хочешь, можно сделать.
А давайте вернемся до вашей громадской деятельности. Ось ваши поплечники, с которыми я размовляла, характеризовали вас как вельми креативного человека. Ну и вот ваш крок таки изменить дату народжения, попробовать это сделать, ну, свечить про это. А какие еще у вас есть такие идеи, которые могли бы поделиться в запасе?
Ну, вы знаете, идея есть, но я не хотел бы о ней говорить, пока я на распутье, так скажем. Намек могу сделать. Я вот хочу подготовить письмо на имя председателя КГБ, генерального прокурора и министра внутренних дел. Но я пока не решился это, как говорится, открытым письмом делать через газету или, как говорится, заказным письмом каждому послать. Ну, вопрос меня очень возмутил этот. Это было 16 августа в Минске. Вот в момент моего задержания, так скажем, меня задерживали, я ж не смог участвовать в акции. Поэтому я хочу обратиться, чтобы мне дали кое-какие объяснения по нашим спецслужбам.
Добро, мы будем сочить за тем, когда появится ваш лист и за ягоным выником. Дякую вам великий за гуторку, и так само мы свяжемся с вами, доведаемся, ти изменять вам дату народжения с 1 вересня на 31 жнивня, как у Александра Лукашенко. Всего вам лепшего.
Удачи вам, всего хорошего. До свидания.
Гостем «Ночной свободы» был громадский активист Владимир Непомнящих.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Паводле перапісу, колькасць людзей, якія лічаць беларускую мову роднай, за 10 гадоў скарацілася больш як на чвэрць. Хто ці што спрычынілася да такой сітуацыі, як яе выправіць? Што думаеце на гэтую тэму вы? Вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на сайце свабода.орг. Як вы лічыце, які лёс чакае беларускую мову, на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Не помры. В школах изучают, дети знают поэзию, читают произведения белорусские. Главное, чтобы разговаривали на белорусском языке. Потому что в школах одно, когда приходят домой, все-таки русский язык превалирует.
Ничего не помрет, чего она помрет. Это же все-таки белорусская мама, мы в Беларуси живем. Многие люди говорят на русском языке, но все равно белорусский язык – это есть родной язык. Все равно его будут знать.
А что треба зробить, как люди начали говорить по-белорусски?
Убрать русский язык и все.
То есть, если ситуация будет продолжаться таким образом, процент, наверное, еще сократится. Пока будет два государственных языка, большинству будет удобнее говорить на русском. Но если бы на свое время не вернули русский как второй язык, я думаю, что и я бы сейчас без проблем говорила на белорусском.
Так оно и останется, если не будет меньше. Применяемость языка практически не наблюдается. Как-то насильственно внедрять будет, наверное, тоже неправильно. Какие методы в данном случае были бы уместны, я сейчас не знаю.
Не думаю, что она в первую очередь умрет. Почему она начинает исчезать? Это того, что у нас большое влияние России, их не политики,
вести школу только на белорусском языке. Делать так, а так она останется только где-то в глубинке Беларуси.
Если люди как-то задумываются, то что они на самом деле патриоты и жители Беларуси, то белорусская мова останется жить. Мы живем в Республике Беларусь, то есть у нас должен быть национальный язык, и мы как-то должны разговаривать тоже на нем.
Я надеюсь, что не умрет язык, что он будет развиваться. Но для этого надо как-то, думаю, с законодательной точки зрения что-то для этого предпринимать. Ну, еще должно как-то в сознании людей это проявиться, что действительно это свой родной язык.
Мне кажется, перспектива есть. И дети в школе одинаково учат, что русский, что белорусский. Когда я училась, у нас был белорусский свободно по выбору, а литература обязательно. Сейчас это серьезная дисциплина, как математика, как все остальные.
К сожалению, уходит на второй план наша белорусская мова даже в школах. Очень мало детей, которые действительно хорошо бы понимали белорусский язык. Учителя, наверное, не умеют прививать белорусский язык настолько, чтобы дети его с удовольствием учили. Без родителей учителя действительно не могут с этим бороться.
Об этом Анне Могилеве про лёс белорусской мовы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вами Ганна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 9 верасня. Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краіны ОБСЕ для вывучэння абставін смерці беларускага журналіста Алеха Бябеніна. Афіцыйная заява на гэты конт зробленая сёння на пленарным паседжанні сталай рады ОБСЕ ў Вені. Старший помощник прокурора Минской области Татьяна Калинина поведомила Белапан, что поводле попередних высновов эксперта Олег Бябенін у момент смерти был у тяжкой форме алкогольного опьянения. МУС не поведомляє, ці датычныя да нападу на расійскую амбасаду анархісты і актывісты правых моладзевых груповак, якіх недавно затрымалі ў Менску. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закону аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс Беларусі. Паводле прадстаўнікоў беларускага ўраду, гэтыя змены спрашчаюць падатковую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам у прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляю выступіў на эканамічным форуме ў польскай крыніцы Гурскай, а таксама сустрэўся з кіраўніком Еўрапарламенту. У сувязі з планамі Беларусі будаваць АЭС ля літоўскай мяжы кіраўнік МЗС Літвы Аўдроніус Ажубаліс заявіў у Менску, што гэта можа стаць раздражняльнікам у адносінах дзвюх краінаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Групе бельгійскіх даследчыкаў з Генскага універсітэту пад кіраўніцтвам прафесара Герта Демейера ў супрацоўніцтве з калегамі з США ўдалося распрацаваць новы метад дыягностыкі хваробы Альцгеймера. Ён дазваляе дакладна высветліць, ці мае пацыент гэтую хваробу, які ў яго шанцы захварэць на яе ў будучыні. Сёння на сіндром Альцгеймера ў свеце пакутуюць больш за 26 мільёнаў чалавек. Паводле дадзеных Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, да 2050 году колькасць такіх хворых узрасце на 275%, перавысіўшы 100 мільёнаў. Сур'ёзных спосабаў лікавання гэтай хваробы дагэтуль так і не знойдзена. Тэму працягвае Алена Стровы.
Паводле адмыслоўцаў, самая прыкрая ў хваробе Альцгеймера яе схаваны характар. Яна можа не праяўляцца 10 гадзінамі, а тым часам у галаўным мозгу пацыента адбываюцца незваротныя змены. Калі ж з'яўляецца відавочная прыкмета дэменцыі, ратаваць мозг ужо запозна. Заклапочанасць выклікае тое, што сіндром Альцгеймера апошнім часам істотна памаладзеў, калі раней ён сустракаўся пераважна ў людзей старэйшых за 65 гадоў, то цяпер яго прыкметы сустракаюцца і ў маладзейшых, каму яшчэ няма і 50. Чалавек на вачах робіцца нейкім іншым, мітуслівым, забыўлівым, не можа ні на чым засяродзіцца. Даволі хутка страчваецца досвед і памяць, набытыя цягам жыцця. У блізкіх складаецца ўражанне, што хворыя развучыліся рабіць звыклую калісьці для іх працу. Яны не могуць мыць адзення, прыбіраць, гатаваць ежу, галіцца, пісаць. Гаворка робіцца незразумелай. Як сведчыць бельгійскі прафесар Герт Демейер, яго калегам удалося знайсці даволі просты і дакладны спосаб ранняга выяўлення сіндрому Альцгеймера. На яго думку, пункцыя спіннога мозгу, а таксама рэнтгенаскапія галаўнога мозгу, здольная выявіць у пацыента наяўнасць амілоідных бляшак, унікальныя асаблівасці гэтай хваробы. Калі аналіз спінна-мазгавой вадкасці паказвае раптоўна рэзкае павелічэнне колькасці гэтых бляшак у 3 разы у параўнанні з нормай, формы, мы можем казать про развитие патологии. Самое главное, что яе мы можем распознать на таким раннем этапе, подкресливая ДМР. Высновы бельгийских навуковцев выкликали суперечливые водгуки у их коллегов. Многие адмыслоуцы звертают увагу на то, что выники, отриманные под час эксперименту лабораторно, на врадце будут достигнуты в умовах звучайных шпиталев. Выказывается думка, что эффективные медикаменты, здольные ликвидовать амилоидные бляшки, з'явятся не сегодня и не завтра. Однако многие адмыслоуцы, подобно Стивену Декоске, декану медичной школы Вирджинского университета США, переконанные, что у новой методице утримливается абсолютная докладность прогнозом. Декоске лечит, что праца бельгийских навуковцев станет штуршком до створения сучасных и эффективных сродков лекования этого захворывания.
Новины сучасной медицины.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
А на чарзе огляд незалежных ад руку его подрыхтовал Игорь Корней.
У свежем номере «Народной воли» интервью с былой керавницей Национального банка Беларуси Тамарой Винниковой, якая уже протяглый час живе у Великой Британии, говорит авторка материалу Марина Коктыш.
Былая керавница Национального банка Беларуси, якая уже больше за 11 годов живе у Лондоне, сказала на питание «Народной воли». Она анализует становище белорусской экономики, робит прогнозы на президентские выборы и открывает некоторые таймницы своего теперешнего лондонского быта.
Апроч того, выданне поцікавілася лёсам Даўгабуду на скрыжаванні менскіх вуліц Платонова і Акадэмічнай. Аказалася, што Даўгабуд зусім не пустуе, а некалькі гадоў у ягоных сценах віруе жыццё. Хто гэтыя самасёлы? Напередодні Дня гораду, які будзе адзначацца 11 верасня, Сергей Крапівін згадвае пра казусныя выпадкі, якія адбываліся падчас ранейшых святкаванняў у сталіцы. Тыднёвік «Свободныя новасці» друкуе інтэрв'ю з моладзевым актывістам Андрэем Кімам. Былы палітвязень канстатуе, сёння ў беларускай моладзі сур'ёзнае непрыняцце палітычнай апазіцыі. Але гэта суіснуе з тым, што гэтыя ж маладыя людзі ненавідзяць уладу. Тое, што апазіцыю не вельмі шануюць, Андрэй Кім тлумачыць так. Апаненты ўлады некалькі разоў не апраўдалі крэдыт даверу. Па яго словах, апошні такі крэдыт быў аказаны ў 2006 годзе Александру Мілінкевічу. Назіраўся вялізны маральны пад'ём, аднак становчага выніку людзі так і не дачакаліся. Газета спрабуе разабрацца, чаму ад пачатку вострай фазы беларуска-расейскага канфлікту Александр Лукашэнка паводзіць сябе так дзіўна. Паводле назіранняў палітолага Валерыя Карбалевіча, беларускі кіраўнік звычайна рэзка рэагуе на любыя выпады на свой адрас з боку расейскіх палітыкаў, нават другога эшалёну. Аднак цяпер, піша выданне, ягоныя паводзіны выпадаюць са звыклай схемы. Як піша спадар Карбалевіч, у рэзкай змене палітыкі Масквы Лукашэнка адчуў сур'ёзную небяспеку для сваёй улады. І хоць многія сцвярджаюць, што ў Расіі няма рычагоў для змяшчэння Лукашэнкі, сам ён больш давярае ўласнаму чуццю. Цяпер гэтае чуццё падказвае нешта нядобрае. Газета «Слонімская» падсумоўвае вынікі конкурсу «Сем цудаў Слонімшчыны». Згодна з чытацкім галасаваннем, слонімцы перадусім аддалі перавагу гістарычным помнікам храмавай культуры. Такім чынам, у выбітнай сямёрцы Жыровіцкі свята-Успенскі манастыр, Слонімская синагога, касцёл святого Андрэя, Спаса-Прабражэнскі катэдральны сабор, касцёл бязгрэшнага зачацця на святейшай панны Марыі, Свята-Троіцкая царква, а таксама тэатр Агінскага. Таксама газета паспрабавала высветліць, што акрамя праграмных кнігаў чытаюць слонімскія дзеці. Загадчыкі слонімскай гарадской і раённай дзіцячых бібліятэк расказалі выданню, што карыстаюцца попытам найперш творы, неабходныя па праграме пазакляснага чытання. Гэта кнігі Максіма Богдановіча, Кузьмы Чорнага, Мігася Ланькова, Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча. Кнігаў нават не хапае, таму бібліятэкары просяць павялічыць выданне беларускай класычнай літаратуры.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Мы вельмі часта чуем і гаворым, што Беларусь еўрапейская краіна. А як, на вашую думку, ці сапраўды яна такая ўжо еўрапейская? Можа, пасля 200 гадоў расійскай, потым у савецкай імперыі мы ператварыліся ў еўразійцаў і прызнацца ў этом мужнасці не хапае? Воля – студэнтка.
Гістарычна, культурна, ментальна Беларусь належыць да Еўропы. Нашы гарады жылі паводле магдэбургскага права. Нашыя студэнты вучыліся ў еўрапейскіх універсітэтах. Беларуская архітэктура мае помнікі ўсіх еўрапейскіх стыляў, пачынаючы з раманскай готыкі. Беларускія землі былі ўсходнім аванпостам рэнесансу і рэфармацыі, з'яваў, якія на стагоддзі прадвызначылі рух еўрапейскай цывілізацыі. Дзякуючы Францыску Скарыну, нашыя продкі ў ту эпоху чацвёртымі ў хрысціянскім свеце атрымалі друкаваную біблію на сваёй мове. Раней за ангельцаў, французаў, палякаў. Напісаны і выдадзены па-беларуску статут ВКЛ 1588 году быў самым перадавым зборам законаў у тагачаснай Еўропе. На захад ад Смаленску пачынаўся іншы свет, дзе асоба мела нязмерна менш правоў і магчымасцяў. Нават самыя знакамітыя баяры ў Масковіі былі халопамі государевымі. Там, на вялікі жаль, не было ні нашай талерантнасці, ні магдэбургскага права, ні рэнесансу. Безумоўна, наша нацыянальная самасвядомасць за 200 гадоў пагрозліва дэфармаваная. Велізарная колькасць нашых суайчыннікаў працягвае жыць у расейска-цэнтрычным, а значыць, еўразійскім гістарычным і культурным полі. Цяперашнюю ўладу гэта, здаецца, цалкам задавальняе. В области святкуюць свае юбілеі, грунтуючыся на датах стварэння царскіх губерняў, што адбылося пасля інкарпарацыі нашых земляў. Віцебская губерня, да прыкладу, існавала ад 1802 году. А віцебскае ваяводства – ад 1503-го. Як кажуць, адчуйце розніцу. Прафесійныя святы у нас адзначаюцца на расійскі ці на савецкі ўзор. Маўляў, у такім і такім годзе Пётр I падпісаў указ пра стварэнне адпаведнай калегіі. Да ён жа ніколі не з'яўляўся нашым манархам. А ў часы паўночнай вайны, калі між іншым быў саюзнікам Рэчы Паспаліты, адзначыўся тым, што ўласнаручна забіваў полацкай Сафіі нашых уніяцкіх святароў. Потым ягоныя салдаты ўзарвалі сам сабор. Днямі ўключыў ранні адзін з гэтак званых нацыянальных тэлеканалаў, а менавіта ОНТ з іхнюю праграмаю «Наше утро». Заўсёды адтуль даведаешся што-небудзь цікавае з айчыннай гісторыі. Гэтым разам гледача пачаставалі навіной пра тое, што каб не расійская імперія, чыгунка ў Беларусі, аказваецца, з'явілася б значна пазней. Ну, калі Расія такая ўся сябе перадавая, як тады вытлумачыць той факт, што, скажам, першыя цягнікі метро пайшлі ў Лондоне тады, калі ў Пецербурзе цар толькі што падпісаў указ пра адмену прыгоннага рабства? Недавна дзяржаўная прэса ашчаслівіла нас яшчэ адной цікавай весткаю. У гістарычным цэнтры Менску, у прыватнасці каля адноўленай ратушы, вось-вось пачнуць сваю службу гарадавыя. Я спярша не паверыў сваім вачам. Што такое ратуша? Гэта сімвал магдэбургскіх вольнасцяў, якіх нашыя гарады былі пазбаўленыя пасля прыходу расійскіх калінізатараў. І Менскую ратушу яны зруйнавалі. А хто такі гарадавы? Гэта ніжэйшы чын гарадской царскай паліцыі. У Менску сярод іншых сваіх клопатаў гарадавыя яшчэ і дапамагалі разганяць патрыятычныя маніфестацыі нашых продкаў у змагарныя 1860-е гады. Расійская літаратура і журналістыка знайшлі для гарадавых шмат азначэнняў. Самая трапная – дзержыморда. Цяпер гэты атрыбут колішня калініальнага мінулага з'явіцца ў цэнтры еўрапейскага гораду, як называюць Менск нашы начальнікі, пачынаючы ад Лукашэнкі. Хто стаіць за такім шматзначным праектам? Відавочна той, хто бачыць Менск не еўрапейскай сталіцаю, а цэнтрам расійскай губерні. Ці чулі пра гарадавых у кабінетах Міністэрства культуры? Ці можа іх там ужо пабойваюцца? Дык вось, дарагая Воля, думаю, што мужнасць нам патрэбна найперш не для таго, каб прызнавацца, ў каго мы можам ператварыцца, а каб бараніць сваё, спрадвечнае, еўрапейскае. Захоўваць нацыянальныя святы і традыцыі. Стаць на абарону гістарычных цэнтраў нашых гарадоў, на якія пнуцца на бульдозерах сучасныя герастраты. Выбачайце, здаецца, я пачынаю казаць рэчы, якія вы разумееце без мяне. Хачу згадаць напрыканцы словы Вацлава Гавала пра тое, што без дэмакратычнай Беларусі ён не лічыць канфігурацыю Еўропы завершанай. Напэўна, не толькі Гавал верыць у нашу еўрапейскую будучыню, але яна залежыць найперш ад нас саміх.
Вечные наденные, наивные и подступные приватные философские питания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.